Pēc Eiropas Savienības diplomātu sarunām ir pieņemta pagaidu sankciju pakete pret Krieviju, tā paziņo Eiropas komisijas priekšsēdētājs José Manuels Barroso. Viņš norādīja, ka sankciju saraksts var tikt papildināts, jo sarunas starp ES valstu diplomātiem atsāksies jaunedēļ. Eiropas Savienība ir izstrādājusi arī pirmās ekonomiskās sankcijas pret Krieviju, tādējot pastiprinot spiedienu uz Maskavu, kā arī to sodot par rīcību Ukrainā. Runājot par sankciju piemērošanu enerģētikas nozarei, dalībvalsts cenšas izvairīties no sankciju piemērošanas tehnoloģijām, kas varētu ietekmēt Gazprom caurļotu projektu South Stream. Pagaidu sankciju pakete ir vērsta pret Krieviju, noslēdzot ES kapitāla tirgu, ieroču tirdzniecību ar Maskavu, kā arī ierobežojumu attiecībā uz divjādu lietojumu un enerģijas tehnoloģiju piegādi, taču tie neietekmēs naftas, gāzes un citu izejvielu piegādes no Krievijas. Šodien Eiropas Savienības ziņotājā Official Journal ir publicēts jauns Eiropas Savienības sankciju papildinājums par ceļošanas aizliegumu un līdzekļu iesaldēšanu Krievijas amatpersonām, tostarp Krievijas drošības un ārvalstu izlūkošanas dienestu pārstāvjiem, kas atbalstījušas Krievijas valdības īstenoto politiku, apdraudot Ukrainas suverenitāti un nacionālo vienotību. Šīs sankcijas stājās spēkā no publikācijas brīža Eiropas Savienības ziņotnē Official Journal. Eiropas komisijas priekšsēdētājs José Manuels Barroso atzina, ka galīgo lēmumu ir jāpieņem Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas noteiks sankciju apmērus pret Krieviju. Hardijs Vendnieks, speciāli Latvijas radio.